ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupebuye bula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la America VOA Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse ni tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu bato tukumine ina sambo baye bafundami kuzala babomi miibi baye bazaliko ikisa mobulu pebo bangi na engumba eye balakisami ililu na bapandi sango sima na bukangami bwaya bango katina bango bayike bafundami kuzala basali ba batumboki ba M23
soto kangi tosali musara na biso oyo etikali tokotika bango na maboko na ba oyo baza kosambisa wana baza na kondane pe batia bango na kata boloko.
Na etuka ya Sudubangi bo pesi mangwele ma imposte bo bandaki uto mokolo ma mosala mitano moliki po na motango ya bakoni ba bokono boye mumati makasi
na province mobimba tozu ba tokoleka koto mibale nzokande bujala imoko azali na koto yoko soki kama mitano na ndambo koloba te bujala ezali epicentre na kati ya province ya Sudubangi.
Na etando ya masano ya lelo manaka na biso ya sango ya masano sango ezali mingi kati na yango championnat ya boxe ya Afrika eye ezali kobetama na Kinshasa uto mokolo mposo moliki tokolobela pe sango etali mosani Chancel Mbemba tokolobela pe lisusu bolingelami ya ba club ya Ekolo Congo Democratique na Basket Africa League makambo mayemanso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elingilami na Antoine Rouget Bolamba. Mbote Antoine Rouget Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mbote na Bino Banso. Mikolomitikali zomi na mitanu kino tokoma na maponami awa na ekolu Amerika bobeti ntangwa po na maponami ya mokonze ekolu ya Amerika bo zalibongo kuningisama na mopepe makasi.
Na mikolo zomi na mitanu ya maponami ya mokonze ekolu Amerika ezaliko sakolama ya kozala ya kukangama Kamala Harris asingelaki kukendelelo na ba eta ya makasi tango Donald Trump akuz zongela masolo na mambi matali lisalisi ya kupesa na baye bazwaki likama na mopepe makasi na Caroline du Nord. Moi demokrate Kamala a pesa maki maboko na bato baye bana to bakenda sango lokola lizo o PH mokolo ya poso loliki pe Steve Wonder mokolo ya yenga a yembelakie nzembo ya mbutama to happy birthday azali komeka kolonga mitema ya ba afro-américain ya Georgie baponi baye Harris azali komona lokola ba longami na inote.
Joe Biden a bimisi mwango ya kopesa ofele mono ya bopekisi zemi awana Etats-Unis epe yango ezali kotekama na bonsomi bonso.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakola kilelo makanisi maye ya kuyesa molai buzwi ya mino ya bopekisi kuzwa zemi miye mizali kotekama na bonsomi bonso na mwa koleka baposo babale ya maponami ya ekolo ya mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Amerika esika wapi motuna ya mobeko motali kusopa zemi ezali nde likambo ya motuya mokano ete ezali ete epesami ekoyesa molai lisalisi na bomoi boku bomoi kokumba zemi na bofuti ekolo oto bofuti ekolo te pona milion tuku mitano na mibale ya basi baye bazali na mibale ya kubota bakuzwa lisalisi to assurance ya bango moko ya komisalisa sakola kibongo ndako ya pembe.
Anthony Blinken azongi lisusu na Proche-Orient na likanisi ya koluka kosilisa bitumba na Gaza.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken azongi lelo na Proche-Orient na baposo mibale ya maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo Amerika na lisalisi ya kotala sima ya liwa ya chef ya Hamas na tina ya kosilisa bitumba na bandi ya Gaza. Bomati e koki kozala libaku ya malamu pona vice-présidente Kamala Harris oyo akotaki na bitumba to na bondongwani ya makasi ya maponami pona ndako ya pembe na bondongwani na mokonzi ya kala moi républicain Donald Trump. Ekozala mobembo ya mbala ya zomi na yoko na Moyen-Orient ya motomolo ya mambi matali makambo ya bapaya ya ekolo Amerika wuto libandela ya bitumba biye bingalaki pona bobomi biye bisalemaki na bisalemaka na ba Hamas mokolo ya sambo ya sanza ya zomi ya 2023 na Israel.
Hezbollah ya ekolo Liban isakoli iti e bomaki drone moko ya bayi Israel lobi loleki kasi la kesite esika nini yango esalamaki.
Ezali sima ete agence de presse nationale ya Liban e moniseki bobeti ya likolo mpo na kobundisa lingumba moko ya misolo li elizali na ngambo ya lingumba islamiste li elizali na ngambo ya ekolo Iran na moni le amboka
na ekolo Congo démocratique bitumba bingalaki makasi lobileki na munyele kati na batumbuki ba 123 na ba simba mandoki ya ba milisi baye bazali na ngambo ya mbula matari ba wazalendo.
Yango esalemaki sima ya baposo mingi ya kimia na lisalisi ya bokitisi bitumba to seselefe na kati ya Kinshasa pe Kigali. Bavandi ya esika balobi ete bitumba na mandoki ya kilo masalemaki na butu ya mokolo yango na Kalembe na ituka ya Nord Kivu. Bato ya misala ya bokolongono bwanzoto ba pesaki motango ya basivili zomi na minei bazokaki na mandoki na kati na bango bana babale.
Na Nord Kivu kaka ba kelimi beko ba etuka ba beleli Felix Tshisekedi na maimatali bokingi penkita pona bomoi ya bana ba etuka e.
Na mokanda moko ba tindela ki mokonzi ekolo Congo démocratique Felix Tshisekedi mokolo mwa poso moleki ba kelimi beko ya etuka ya Nord Kivu ba beleli eto ba bwaka kimbela mpona mambi matali bokingi penkita ya bomoi ya bat ya ituka ezali na état de siège. Baponami ya ituka ya Nord Kivu balobi mingi mingi na bokitisami ya mambi mabokingi na ituka bobakisami ya mpako hobie gouverneur ya soda azali kotia na bayimboka baye bazali na mpasi ya bitumba ya batumbo kiba M23 baye bapesami maboko na mapinga ma ekolo Rwanda pe bitumba ya ba ADF baye bazali kosala mobulu na region ya Beni.
Mbula matari ya ekolo Congo démocratique pe lingumba ya syndika ya minganga ba chemo koloto mwaboyokani opo bazungila mosala.
Linaka ya boyokani to protocole d'accord eti ya makina kati ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique pe lisanga ya syndika ya minganga ya mambi matalibo kolongono nantina ya bobongisi lolenge ya kusala misala pe lifuta ya basali misala ya mambi matalibo kolongono na ekolo Congo démocratique kratiki yangonde e bimaki na busuki sima solo ya commission paritaire au gouvernement ban syndical ya mambi ma talibo kolongono na bibwa mokolo mwa poso moleki mbula matali zwaki mikano zomi na kati na yango bobongisi lifuti ya nkoto mitano kama yoko pentuku mitano na sambo ya basali baye ba mataki na lopete to grade baye bako mona lifuti na bango e kubongwa na sanza ya zomi ya mobu eye.
Kwa cour militaire ya Kinshasa Gombe e Bwakisi Bosenga ya nganga ya Maili ya Mambi Matali Mampinga ya Belgique pe ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Jacques Bundo na Mai Matali Botikami Boyi pona mo ntangu pe Botindami Boyi na l'hôpitalo ya Malonga po amisalisa malamu
izalaki na mokano to are e ekoya kilelo na mokano na yango cour militaire ilobaki ete ezali na makokite ya kulandela Bosenga ya Mokangami Wondo ya Botindami na ye na l'hôpitalo ya Malonga elobi ete Bosenga misusu etalaka minganga ya boloko ya basuda ya ndolo.
Bato baye ba kimambo kana bangu topi ba migan koli kankama mi bali na tukumi sato ba bikisami na bomati ya masuwa moko ya makasite lobiloleki na mulai ya il kanari na Espanya engebene na sango ya bakengeli ya garde court.
Nakati ya baye ba bimisamaki ezali na basi zomi na mine impe ba na basato ba kengeli to ba garde court ba bendaki masuwa yangu na ya mabaya sima ya komona bakima bamboka na bango to ba migrant pene na libongo ya yambo ya Grand Canaria.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango. Na engumba Goma na Nord Kivu bato tukumini na sambo baye bafundami kozala ba bomi miyibi baye bazali koyikisa mobulu pe bobangi na engumba eye balakisami lelo na bapanti sango sima na bokangami bwa bango kati na bango bayiki bafundami kozala basali tupe basungi ba batomboki ba M23 fiston isemwami.
Mingi kati na bato bana bazali penza bilenge ya mibu pene na ntukumi bale na mitano kokitana se. Bilenge bana na motangu ya ntukumi na inasambo, bakangamaki na minduki mitano, masasi nkama moko na ntukumi otoba na mibale, ema kuangula matano masika. Kulanda maloba mamokonzi ya bayi pulusu baituka Nord Kivu, bilenge bana bazali kofunda makokote la bato, ondaku na bango, koboma bato mpe, koiba biloko bia bango, na karti katoi, mugunga, ndosho, birere, pe bisika bisusu na ngumba Goma. Tuyoka na tina likambolie, general la Lusu awa netuka Norkivu, Edi Mukuna.
Omoni, usala oyo polisi na bilo zio usala na mboka ya Goma. Boyebi malamu kuyomboka na biso ezali konfronte na ba probleme ebele, notama circulation ya ba arme, detention ya ba arme wana ba oyo bazali na droit ya ko detenir angote. Ce sont ces gens-là qui sèment la terreur awa na kati ya ville. Police, et vous avez dit que vous la section de l'eau. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que merci la population dit que vous avez dit que vous avez dit que vous dénoncer dit malfaiteur per ba criminel ko yo baza posteme le terrain na kat na ville soto kangi to sali musala na biso o etikali to potika bango na maboko na ba o baza ko sambisa ko na baza la condamné pe bacha bango na kat na boloko to kangi yo bacho na kat na boloko ubimi ozongi awa na mokili to ko kanga yo ka
ongamu na bango baimbuka batundaki baimi sala mya bokengi pona musala moye momotuya basili ko sala kasi esengeli bato bana bazwa etumu na mbeba inso basili ko sala to yoka moko na bango awa
ma journaliste nga na yoki mawa danze papa nga na mama nga bakutaka bango na ndako ba panzi bango nyoso awa soki bo kanga bango bo sali mabe bo yaka po pesa bango population
ozana na confiance tena po na justice na biso
justice na biso ba koti na bako kene kula na prison be des semaines un mois ba ko corrompre bino ba ko bibisa bango ba koti li susu.
Etienne Kambale mukambia société civile bonne gouvernance awa ne tuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie tomo yuka
population à ville à Goma ezo comprendre lissousu te soki ville oyo eza lissousu parti moko ya République démocratique du Congo ou bien gouvernement ici est abandonné population ba oyo batu bazo kanisa ke bango nde baza batu ya ko sécuriser population moko kati na bango ba moko kati na bango nde bazo insécuriser population pona wana tolingi ete gouvernement central ezala na stratégie strict ministre na biso ya intérieur ministre ya biso ya justice alande la makambo ango sino batu ya Goma bazo mi poser mille et une questions résultat Otolingi, Motonyoso, alala na ndako na ye azala inquiété te ba mosusu babumaki ba voleur babumaki bango na na trois lampes awa tozo encourager justice populaire te mais comportement oyo ezomo na butu mikolo nyoso na ville ya Goma eza makambo ya mawa na soni
kati ya bato bana batinami ba batomboki ba 23 bakangama kimpe na mutuka moko moye ozalaki komi ma fromage bay 23 bana ntope basungi babango bay bateka kabiloko na ngumba Goma na kouta na territoire Masisi mpote bazwa mosolo moko sunga bango na bitumba bazali kosala na tuka Nord Kivu elobaki bakonzi babayi bokengi na mikolomie bozangi bokengi bokomi penza makasi na ngumba Goma bay pulusu bazali kosenga na bayimboka bako bakondimila misala bay bokengi bazali kosala mpona bolamu ba bato banso wuta ngumba Goma fiston isemwami pona laka l'America.
Na Sud Kivu, bo pesi mangwele ma mpox, bo bandaki uta mokolo, mwa mousala mitano muliki, po na motangu ya bakoni, ya bokonoboyi, mumati makasi. Frank Biliwe.
Bopesi mangwele na baimboka baye bazali na mibu, zo mikuleka bo bandaki. O mukolo mwa mosala mitano muleki o etando mobimba ya territoire ya Bujala mpona kubundisa bukono bwa mpox pona nini bubele zone santé ya Bujala ministre ya tali mambi ma bukolongono bwa nzoto ya etuka ya Sud-Ubangi docteur Munganza Ernest alimboli na VOA Lingala
loka neto koyebi sabino boye province na biso ya Sud-Ubangi ndenge touti koyoka ezali na ba zone de santé zomi na motoba tokolo balelo te bokono wana ezwami na bazo de santé nyonso ezali selema awa na Bujala te kasi soki tomoni ke tobandi koya na lombangu na Bujala po ete nombre ya bamalade eleki ebele na province mobimba tozwi bato koleka koto mibale nzoka nde Bujala ye moko azali na koto yoko soki kama mitano na ndambo bozola nanga malamu koloba te Bujala ezali epicentre na kati ya province ya Sud-Ubangi ezali kati do ezali sika o ekumbi charge ya bokono ya mukepox na kati ya province ya Sud-Ubangi mela tolobite tokozi la tete bete to sali sabato te ebongi to sala nini toke baete bokono ezwa mboka bobimba te awapona kobatela bato il faut bato bazwa mangbele
ezali na litomba mingi ete biso banso tozwa mangbele maye mpona kosukisa bokono boye mpamba te maso tosali malongi te wana mbela ya munganga mokonzi ya zone santé ya Bujala ntomoyoka
bokono bwa monkeypox bokotaki epa na biso na ebandeli ya mbula oyo ebandaki lokola lisano baka ebandi komata moko moko bato basusu bakanisa ike ezali ba maladi oyo bato ya mboka obia biso ba minganga tokosi yango poke toli ya mbongo njoka ezali bongo te bandeko na biso pe ya mboka babandi kosalisa yango na kisi ya bokoko pe esimbi kaka te na ministere ya sante bayoki bango bayebisi bakoli na biso bazali na likolo bongo te bandi kobunda-bunda ti kino bakonzi bayebisi biso te bamédecin sans frontière bakoya tobandi komona ke baka ezali komata kaka ministère ya santé bababi te boye kobongo te nzela mosusu tokoki kokangisa botamboli bwa bokono bona na kati na population na biso topesa mangbele mangbele mana ezali te epoke eye kolongola bokono kasi mangbele ezali kopekisa ete bokono bolongwa epa na moto epa na moto mosusu pe kosenga na biso basao toyamba mangbele wana engebene na bato baye basengeli kozwa yango
baimboka basepeli mpe bandimi kozwa mangbele mpona kosukisa bokono bona to bayoka
ndeko mopanisango mpo ya ngai ezali esengo zambi mpasi ya mpox ndenge ezali kotambola mpe tozwi koyoka sango yango ezali kobangisa biso tosepeli mingi ndenge basepeli koyesela biso vaccin ya mpox mpo teko kobatela biso na bokono boye bozali koleka to mpe kotambola tambola kati ya biso bongo tosepeli mingi kozwa yango mpo te tomibatela tobatela mpe bandeko basusu bandeko baye bazwi nano te tozokosengela bango te baya bazwa zambi ezali mpasi oyo ezokotambola kati na mopepe bato ebele baza kozwa yango biso lokola tozwi boye tozwi na esengo toyebi te ekobatela biso mpo te bato basusu bazwa mpe mpasi epai ya biso
mpe nazosengela bandeko oyo bazwi na mangbele wana te oyo baza kotia teme baya na lombango mpo te bazwa bonini mangbele wana pamba te ezokosunga bokona impox bona kolikia te lokola nazwi mangbele wana ekosunganga mpe ekosunga baninga na nga oyo tozalaki na bango pamba te lokola nga nazwi yango ekobatela nga mpe ekobatela baninga mosusu
bokono bwa impox bozwami o bazonisa te biso ya surubwangi kasi bakoni koleka nkoto yoko na kama mitano likolo ya nkoto mibale bazwami ozonisa te ya bodiala kino lelo loye lisanga Médecins Sans Frontières lizali nkokoba kosunga zone de santé me na koluka kosukisa bokono bwa mpox Frank Bili Senate mpona lolaka lwa Amerika
sike komitango ya linaka na biso etando ya masano. Boxe championnat ya Afrika ya mbala tukumi bali na moko izali kubitama na Kinshasa utomokolo mposo muliki bayiki na ba beti bebutu ya ekolo Congo Demokratika alungi pe baleki na etape ekoya. Chancel Mbemba a zungi kati na basani professionnel ya Olympique ya Marseille kasi coach ya club eye alobi mokano mwaye ya koti ya ye pembeni mobongwa nite. Ball basketball Africa League ba club ya Ekolo Congo Democratique ya Basipe Babali bazali komilingili pona étape ya zone 4 et kubitama mikolo mikoya na Cameroun. Lo sako na bino banso pe boyibo la mona banso na etandu ya masano ya lilo. Kinshasa yambi uto mokolo mwamposo muliki championnat ya Afrika ya bibotuto box bikolo bizali kundungwana kati na yango zali bongo koleka tukumi bale na mitano babundi ya Ekolo Congo Demokratike baike basi balungi bitumba bya bango bya yambo basusu pe ba poli Valdo Yamba azali bongo na championnat yango ipa yazali kolandela sangopo na ve walingala tulanda bongo Valdo Yamba.
Babeti makofi pe bi botu ya Congo Demokratiki pasi pe mibali babani malamu kondongwa na ya Afrika ye eko sangisa bikolo tuku mibale na mitano na engomba kisasa. Na kategori ya tuku mwambe na motoba mo beti makofi pe bi botu ya Congo Demokratiki Pita Kabeji alunga ki na bilembo Moi Senegal Mohamed Tafsir pe alaki kuzwa mbano ya holo omu mesano.
Kuma izalaki makasi me na iba kie na sala ki preparasyo pe ya malamu se pokwa na rampote victoire parce que l'adversaire a qui facilité. Azaki champion du monde à kickboxing et à MMA, Azaki facilité. Azaki comment ma casse main. Juste na défendre un entraînement avant entraîner na biso, na préparer biso, ndio na défendre biso. On a pas ça bien au milieu d'or assis.
Na ngamo mosusu na bilembu pekaka na catégorie ya tuku mwambe na mine peko mata, apalu ya Congo Démocratique a salaki manso pour akoisa Balde Diarga. Ya Senegal.
Natalie na utali kaka na lobby azaya kulema ngape na zalaki ya kulemba mais na profiter kaka na gagner na bwaka ku ebele pona gagner ata par point.
Ba ikongo demokratiki bako pousa ba beti makofi na bango na elonga elobi Marie Joël na Landry Balo mo beti makofi na kategori ya utukuli bwa na mibale pe kokita.
Ambiance za kitoko ba fanatique bazoya bazotia toujours ambiance de ba mesano tia et na part na biso to sa deja mtala kitoko. Bino abu na quart de finale.
Ba motivation ya fanatique yango pe je contacte mingi na niveau athlète amo okoza ya kolemba mais ce que ki baninga na ba matayo ba bazoyembela yo boxeur mataka
na ngambo ya bilenge basi Marie Joël na catégorie ya milu azali na esengo makasi ko bunda ali boso ba yi Congo Démocratique na kondongwa na ya Afrika pe alaki bango mbano ya holo
objectif il faut nazwa ka medaille d'or za mabele na ngai bato mosusu ba yo kanga kana libanda na ke na bundi na zeli bango ba medaille mais il faut amona ngape na mabele na bande na bunda kuna fona convaincre bango ke ya solo aza boxeur
misenge mo beti bibutu pe makofi ya Congo Brazzaville na kategoria ya tukusambo na moko sima ye komilengele malamu alobi ako banga ata mo beti makofi moko te
boxeur moko ta banga sakanga tuele kaka na motu sina bangi ye akomona Nicolas rien n'a goûté le côté. C'est sur le ring que tout se décide. Donc, Nikuna n'a goûté pas si vraiment, et avoir un boxeur, si vraiment ça guérit, Nikuna n'a goûté pas ma campagne.
Sengeli Bongo, quoi, bah, été, et allez pour n'ambala yambo, Congo démocratique, et quoi, yamba kondongwanaye, et Africa, yaba beti bibo toupe ma kofi.
Nalisano ya ndembo, Chancel Mbemba azongisa mikati na basani professionnel ya club na ye Olympique de Marseille, sima na buti ami boye ya pembeni pona matata na bakambi na yango. Kapitaine ya Baléopard ya Ekolo Congo de Mokatika monisa makimbala ya yambu na bolingi lami ya Marseille, omukolo mwamuzala mitano muliki. Azongisa mi sima na ligue ya football professionnel ya France, kope sa mitindo na mokati. Ete Mokambi, tope défenseur ya RDC, Andy Mamali Soussou, katina équipe et Nzo Kande coach, tope Mokambi ya OM, Moi Ekolo Italie, Roberto De Zerbi, alobaki Mokolo Mamo Salamitano Muliki, ete Mokano Moye ya koti ya Chancel Mbemba Pembeni, Mobungwanite Chancel Mbemba, azalaki katina basani, basusu banei, baye Roberto De Zerbi, aye bisaki Polele ete Baluka ba club basusu Chancel Mbemba a pesa maki tumbu ya kokatama lifuta a fundamaki pe ko boya ko mila kisana minganga ba ebalubaki ete ya singili ko pesa ma li paso pona ebolongo na ye nzokande Chancel Mbemba a betaki ba match mibale to misato na ba Leopard atako atiamaki pembeni na OM lobby match na match ya Montpellier Chancel Mbemba azalaki te katina basani ba iba betaki OM e pesaki bongo Montpellier carton plein mingete mitanu na libungu tulu na championnat ya France OM ekobita mokolo mwainga mokoya match ya monene na Paris Saint-Germain. To ebite soki Chancel Mbemba akobita. Basketball Africa League tope bal ba club ya Ekolo Congo Démocratique ya basi pe babali bazali komilingele pona étape ya zone 4 e kobetama na Cameroun. Valdo Yamba.
Ba masanga ya ndembo ya maboko tupe basketball ya Congo Demokratiki eko milengele po na kozwa esika na kondongwa na ya Basketball African League ya basi pe mibali na eteni ya minei tupe zone 4 iye e bongisami na Douala kuna na Cameroon. Na ngambo ya bilenge basi SNSS ya kisasa eko silisa ko milengele na yango na kondongwa na mibali na ba masanga ya mibali lubi mokambi na bango adekoko.
Kom pratikman na suka preparasyon, mardi touza na 2 match contre la garçon et puis mercredi pour voyager là renforcer trois éléments pour renforcer Anna Mabella à la capitaine de l'équipe nationale à Côte d'Ivoire à poste 1 pour renforcer P Yagare Gran et Bintou congolais de l'Ébaïbie parce qu'il a été déjà dans la sélection à Mali na 3x3 hours et puis tous en a Tisséba
NSS et Zouami et Longo na Molongi à championnat à Congo démocratique qui a bilingué Basi Makomeno Oyo Baye Bikasi Bama Sangami Bali à Cameroun DPF Nafap Mokambiade Koko à Lobby Ayebi pangu penza malamu malamu te.
Kwa gansan na biso, apar makomeno oto yebi, oto beti na bango na Coupe du Congo, toza vraiment na idea makomeno oto kutana na eliminatoire. Et puis, toza pe vraiment na idea te ya ekipi ya deux ekipi a Cameroon. Mais au moins, toza na idea basket a Cameroon. Ane Oyo, ekipi ya FAP, nde mteza kalifiye, donc c'est une grande ekipi aussi, nde bunga gima mouke, bango nemba oza na Douala.
Chosport ya Bukavu na Sud Kivu. Molongi ya championnat ya Congo Démocratique ya Mibali, pe iti Kalisimate lisanga ya Sud Kivu emi pesi lisusu mwa makasi na kobenga Jonathan Monza ya Virunga koya kotia bango maboko
tosa la entraînement deux fois la journée matin soir et cohésion eza bien nyonso le gabia déjà nde basali appel nanga c'est que bazan confiance nanga na pesaka le meilleur de moi-même pour aider l'équipe nde to s'entraîner objectif eza kozwa qualification pona balle
maboko mosusu na show sport ezali ya Pichumanga Kambui ye esi a beta kondonga na ya suka ya basketball African League na lisanga ya reg.
Kendena bango na ko pousser bango pour que nos équipes za la qualifier. Voilà, c'est ça objectif au Nazanango na Katia Kinshasa na préparation avec l'équipe. Zaibisa bango tout comme coach et je les donne tout ce que je peux donner pour ngana moni, pour ngana na vivre par rapport au niveau de BL.
Lisanga cho sport ya Bukavu na Sud Kivu. Eko si lisako mi lengele na yango na kisasa na kati ya banda ko ya masano oyo e kesanite na banda ko ya masano ya Cameroun e pa iwapi kundongo na ekozala.
Dieu merci aussi aujourd'hui à Kinshasa zana basal na biso couvert pour Tokyo sa la préparation par rapport à Kenan o ezala kite ngato za la libanda libanda wana le lesa ki journée ambula pour ngato to sa la source entraînement. En tout cas merci beaucoup
sengeli bongo ko iba ite show sport ya Congo démocratique et zoami na groupe C e kundongo na naka du sport académie ya Cameroun MDA basket ya Gabon pe lisusu na Abeille basket ya Centrafrique.
Etando ya masano na biso esuki awa matundu mingi na Valdo Yamba yango pe esuki sisango ya mokili ya lelo matundu mingi na Bino Banso Bolondaki biso matundu pe lokola na Abdulrahman Zeinab na Michel Joseph basungaki biso nzela ya masini na Antoine Roger Bolamba oyo apesaki biso maboko na sango boko bakolanda lolaka la Amerika pe walingala na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso ezalaki Edi Isango.